Үшінші трек.
Осының бәрінен түңіліп, жерген кербұғы жаратылыстың бар қызығын, өз кәрлігіне, қысастаған қырсық мінезінің алай дүлей күлді көмеш мүшкілгүйіне айыр бастап жіберді. Ол төрткіл дүниені де, тамырлай соққан тіршілікті де өлердей жек көрді. Жас шағында ессіз жақсы көргенін ұмытты. Мәңгіге ұмытты білем оқыс тәуекелге бел буды. Бұл дүниемен қоштасар ақырғы сәтінде мұңзармен уланған денесін қоршаудың арғы жағында қалдыруға, еркіндік деген ұстатпас сағымды алғашта ақырғы рет көріп, бұдан соң бақытты сапарға, шексіз еркіндік өлімге адал ниет, абзал жүрекпен аттануға ұлы дайындық жасады. Дел сал тұла бойын шиыршы қатқыза қатайды, буын-буынын бекітті. Осы жасына дейін батылы бармаған асқаралы ерлік жолына, жаралы жанын, қаралы жанын садақаламақ, ер боп туған жазған, ер боп өлмек. Сөйтіп иісі бұғыларды қасиетті дәстүр шырқау биікке өр серпіп өлер ақ көбік асаулық, кемерлі менмендік, ақылды назар кемеңгерліктің ақтық үлгісін көрсетіп барып, батылдық пен тентектікке құмар, өжет жүрегін азаламақ, жерлемек, сөйтіп барлығынан, қанағат жоқ аш көз адамдардың тепкісінен, жас маралдың ермегі мен, жас бұғының мазағынан, еңсегей бойды кемре бастаған кәріліктен, еңку-еңку жылдар бойына, өзінің маңдайына табиғат жазған ерке еркіндігін қамап келген ағаш сатыдан азаттанбақ. Кербұғы көзінен от шашып, шегіншектеп барып, бар қуатымен алға атылды. Жаңбырдың суына иығанып, бұлпылдаған жерге артқы қос тұяқтың ізін оя тастатта, зу етіп, биік қорғаннан асып ақ түсті. Өң мен түстің арасында еш ялмай біраз сілейіп тұрып, өз ерлігіне өзі қайран қалғандай секіріп билеп, ақ шоқыға қарай артына қайтып қайырылмастан тарта жөнелді. Артына қараса енді ғана тұяқ деген еркіндігінен айырылып қалардай қауіпті қалде кетті. Ақшағыл арман ақ шоқыға аман сау жетті. Қарсы алдында тұрған діңгекті иіскеп жүгіре-жүгіре деміккен танауын қасыды. Бұдан соң көзіне жас алып тұрып, баяқша жас жағындағыдай арқырап таза әрі зор дауыспен күйік шақырды. Бұл үнді күллі тау, әулет, үздік создық ұзақ қақпақылдады қайталады. Осы сәтте бүкіл өмір ауа секілдеді бұғы үшін. Бірақ олай емес екен жаңадан ғана жетіліп үлпілдеп тұрған қос мүйіздің түбінен қос оқ сақ етіп тиді де кербұғы омақаса құлады. Қайтып тұяқ серпкен жоқ, адалда арам өлімге бойсынып, енді ғана сезінген қайран дене суды, мәңгіге суды, шын еркіндікке сапар шекті. Оқ екі жақтан келді, бірақ екі жақтан да ешкім жоламаған. Оқ иелерінің кімдер екенінде белгісіз кербұғы сол діңгектің түбінде дүбәрі алаңда қалды. Ағаш қоршаудың ішінен жас бұғының рахатқа батқан ессіз үні естілді. Біреулер айтады. Еркіндігін аңсаған кербұғы тіпті де өлген жоқ. Біреулер айтады, еркіндік алған бұғылар тек қана о дүниеде. Ардақ. Шарықты бұлақтың марқа көлгі құяр айлағында, сыңарын атып тастаған саралағаздай болып жалғыз ғана қараша үй отыр. Үй жалғыз болса да өріске маңғыстап шығатын малдың қарасы мол. Төрт түліктің қайғайсынан да құралақан емес. Бір қызығы, осы түлік бет-бетімен бытырап жайылмай жұптарын жазбастан үйір қосып өретін. Ертеңді кеш таудың сонысына, таскенедей жабысып, оттап жүретін қой ешкінің, топ ортасында қарауыл боп, танауы саңырайған ақбас атан тұратын. Кейде осы үркерді үйірілген үйірге, қожа шалдың мініп кеп тұсап жіберген тор шолақ қосылар еді. Қапталына көбік атып үнемі, қаспақтанып жүретін торы шолақта таңатқанша тойым болмады. Тарбағатай тауының қойнауында елден ерек отау тігіп, жалғыз жарым қазақтың қоныс тебуі бұл өңірге таңсық емес. Күнертең өз бастарына келер туасы қылықтар, туырлықтай жерге таласып, туысынан ат құйрығын кескендер тек ағайынның ғана жан жарасы ма иісі қалың жұрттың басын оңдырмай торлаған айықпас болды. Қожа шал құйрығы жалғыз еместі. Есіркеген кіндігінен жалғыз өз болғанымен 3-4 ата аралаған ағайынды барды. 25-ке толғанда есіркеген қайтыс болды. Жамағайындары Шалабай мен Далабай есіркеген саған әке болса бізге аға деп, еншіні қылдай ғып бөлісіп алғанда сырғақсып кеткен еді. Қожа жалғыз шешесімен жұрағаттан айырылып жұтағандай боп ескі жұрттарында отырып қалғанды. Ол әкесіне тартып пысық, бір тоға болып өсті. Әкеден қалған шағын шаруаны дөңгілік айналдырып, шалықты бәк еткен. Кешегі мұрнының қаспағын жиялмай жүрген жаман қожаның өз ақылымен іштеніп 4 құбыласын сай етіп алғаны. Жамағайындарының көңіліне қызған шұқыртын түсіріп көр алмас күңкіл-күңкіл сөз тудырды. Інісі арғауылдан біреудің бүлдіршіндей жас қызын алып, олы жүнгір той жасап жатқанда, өз болған қыз төркінін танымас деп, бізбен ақылдаспай қатын алып отыр ғой, бармаймыз деп 3 рет ат сабылтып кісі жібергенде де, аяқтарының басын қай-қайтып жатып алған. Жаймен жатса тағы бір сәрі қожа тоқты сойып, есіркегеннің сүйегіне таңба етті десіп, ғайбаттасыпты. Шалабай мен Далабайдың жат бауыр қайырымы жоқ қатыгез болып өсуі қожаның шешесі, Қадишаның көңіліне сынық түсіріп, ақ үстін телем өтпесе де, қайынларынан айына жылында жеңіше аман отырмысың деп сәлем айтып бермеу арқасын аяздай қарайтын. Арқасын аяздай қарайтын, шалдан қалған дүние тең бөлінген жоқ, кемпір өз ұлы болған соң қожаға 2 тұсақты бізден жасырып берді. Қазір 5 қойы артық боп отса, сол тұсақтан өрген тұқым деп, Шалабай мен Талабай тапа-тал түсте қозылы қойын айдаттырып алған. Есірген қайынларының бұл қылығына Қадиша ашуланған жоқ. Ауыл аймақтан ұялмай дәті барып істеген ерліктер ғой деп қабақ іштіп, күйінгенде іштей тынған. Сосын қожаға оқыс байлам айтты. Ағайыммен алысқанша алысқа кетіп абыройыңды сақтағаның жөн бала. Ырылдаса біреуге аналардың жүзі шыдап қарабет бола берсін. Сенің инабатың бар еді ғой, ел жұрттан ұятты, марқұм әкең көксей беретін жері бар еді, анау шарықты бұлақтың марқа көлге құяр сағасында ен жатқан алаңғай бар. Ауылдан безіп ауа көшіп кеткендердің, алдарды біз емес біз үйді жұғып ертең таң құлаң иектене аттанып кетейік сонда, аш құлақтан тыныш құлақ. Қожа отауының түтіні ертеңгінде кемпір мезгеген жерден шығып жатты. Содан бері аттай зулап ширек қасыр өткен осына уақыт қожаны ырыс болып қонып, жарылқап тастамағанмен тым жайсыз қоныс емес екен. Бар байлығы бір шайлығы, Қадишаны бұл дүниеден өзі көксеген тынышты мүрдесіне арулап аттандырған. Дүниеден кемпір кеткенімен арда қатты қыз келді. Қожа қаншама тықыршып қыңқылдағанымен қатыны ардақтан соң қайтып бала көтерген жоқ. Қожаның көз алдынан шешесін қалай арулап аттандырғаны әлде кетпейді. Бәрі күн көшегі, запыран құстырар зарлы оқиға, ол күн-күн сайын абзалынасының томпайып жатқан қабіріне барып, етпетінен түсіп құшақтап, өксіп-өксіп ұзақ жылағысы келеді. Өксіп-өксіп ұзақ жылағысы келетіні ет бауыр шешесін сағынғанда, басына қиын қыстау кезең туғанда, ақыл сұрап сырласқысы келеді. Ежелден сүйекке сіңді бір беткей, қыңырлығы бар кемпір жарық әлеммен қоштасар, шалажансар сәтінде де көңілі босап, көкірегін қарс айырып күрсінген жоқ, сергек. Әмірін жүргізіп самбырлай сөйлеп жатты. Әжім әдіп деген көзі кірдейіп, үзілер үміттің аса бір қорқынышты үрейін паш еткенімен жанар түбінде болымсыз сәуле жылтырап әлі де сөнбеген несі. қош деп ұшар тіршілік құсының ең ақырғы қанат сілтісі тәрізді. Осынау жанарда жасырын жатқан, қоламтар арасындағы жалғы шоқтай болар болмас сәуле кемпірдің, қайтып келмеске кетер кемпірдің, ол өмірге деген іңкәрлігіне шырақшы ғана, ол өлетінін өлген соң ағайын туғанын қайтып көре алмайтынын сезген. Сезе тұра іштей таусылып босаған жоқ, өйткені ол әйтеуір ақыры бір мәңгілікке көз жұмарын ес білгеннен біледі. Ес білгеннен осы әр уақытта сапарға дайындалып та жүрген. Кемпірдің өлімі сондағынан жеңіл дейді, бірақ қожаға оңай соққан жоқ. Қожаға оңай соқпайтыны жүрегі ет әр бала өз анасын ақтық сапарға азапсыз жылап, сықтаусыз шығарып салмас еді. Елден шалғай оңаша тірлігінің запылығын осы шешесі қайтыс болған мезетте пысықтай түскен еді. Сөйтсе айналайын адамдар керек екен, Қадиша қатты қысылғанда жанын қоярға жер таппай басу айтар, басалыға кісі болмаған соң солқылдап көп-көп жылады. Жылап отырып ауыл аймақты тұңғыш рет сағынды. Кісі өлімі тірегесін арулап, ардақтап қойды дегендері адамдардың көп аз жиналғанына себепті. Бір үйдегі бір қария тек ұлының ғана қолынан аттанайын деп жатыр. Есің барда елің тап деген арыздасып жатқан кемпір. Бізді кәншейін бит көкпеліп тонымызды отқа салу екен. Кең дүниенің кемшілігі болмай тұрмайды. Басқа тепседе жұртыңның қасында жүрсең басың ауырып, балдырың сыздағандай болса қол ұшын беруге жарар. Алғашқа шумен аттанып кетсек те, сол ел жұртты сен де мен де көксемей жүргеніміз жоқ. Несін жасырайын пенде дегеннің, егер өлерінде бар шынымен сырын айтар болса балам, менен көп ағаттық кеткен екен. Иті жеседе қайтып еліңе бар, еліңе бар. Қалың жамиғаттан бір уыс топырақ бұйырмаған соң басқа біткен ырзықтың молдығынан не пайда? Біле білсең сүйегімді орап, кебінде жоғау бұл айдаладағы адасқан үйде, қарызға ала қоятын қоңсыласың да жоқ, Құдайдың тарттырған жазасы да. Қожа шешесінің қабырын жалғыз қазды. Таш шыққан жоқ, суыр топырақты жұмсақ екен. Жаңа ғана көмілген жас қабырдың басында үшеу тұр. Қожа, әйелі және 4-5 жасар Ардақ. Өлі түрінің не екенін парқтауға жетпеген сәби, жаңағана ұйықтап жатқан әжесін анау топырақтың астына көміліп қалған байыпталмай аң-таң. Бала тілімен былдырлап, қайта-қайта қабірді ымдап көрсете береді. Қожаның ойы алай дүлей. Ол шешесімен ұзақ бақылдасып, ағыл-тегіл сырласқысы әрі қарай тіршілік кешудің жөн жосығын сұрағысы келді. Ананың асылдығы тірі кезінде білінбейді екен, кімнің болсын көз тірісінде қадірі болмайды ғой, не көрсетті қандай ұшпаққа шығарды. Құлқуалланы үш қайырып ақыретсіз аттанған ананың жарылқаған, рас бой-бой деп, бой терлеген лақатын әзірледі. Бұл туған ұлдың ғана емес, кезгелген адамның парызы. Құдай-ау, аналық ардақ борыш немен өтелет, топырағың торға болсын аналар. Қожа ернін күбірлетіп бетін сипат. Әйеліне қарап ет, ол әйелге тән қасиетпен үнсіз жылап түрген, ардақ анадай жерде дымқыл жас топырақтан үй жасап ойнап отыр. Уақыт дегенің пенденің уысында тұрған ба кеше ғана айқайлап, жарық дүниені аңсай, алақанын жайған, ертеңгі күнге талпынған ардақ 15-тен асып 16-ға иек артты. Ал 16 жас қыз үшін нағыз көктемнің көріктеп бір құлпыратын шағыс бетті ғой. Бір үйдің ұлы да, қызы да өзі болып тым-тым ерке тотай шалықтап өскен ардақтың тілі де шол жүңет. Қаншама ысылдаса да ырға тілі келмей әке шешесінің дымын құртты. Тіпті атанасы осы жалғыз хәріпті көп-көп қауып сынап, бойшаң тартып соқтала өсіп келе жатқан сүпсүйгімді қыздың бар бақытын жоқ ететіндей шошынатын. Бірақ ардақ үшін осылай сөйлеу керек сияқты. Әйтпесе қорланып, Бар еркелігінен, бар ажарынан айырылып қалатындай әдейі шолжаң сөйлеп жүреді. Аспаннан былғары жауса, қолға оқшантайлық тимейтінінің кері болды қатын, деді қожа. Кәдімгідей кейісті түрде. Жалғыз қызымыздың сақау болуы санамызды талай-талай соқтырар еді. Еркек бала емес әкеңнің аузын ұяйын, мал бейшем тимегенді көйейін деп, ат үстінде жүреніп тұрып алатын қызың сақау деп. Бетке басып айттырмай қояма деймін, елде ес бар ма, түрін емес тіліне қарайды көресің. Олың да қызың да ардақ қой. Алмаса асып жейміз бе жүрсін көз алдымызда, қол қанат болар, өзі де еркек шора қой деген әйелі. Әй қайдан білейін, өзіне қиын болады ма деп, қыз болған соң, қызықпай тұрама. Өзімізден көрмесек кімге артайық жаланы. Ауыл аймақтың ортасында өсіп бала шағаға араласа берсе, бүйтіп сақау болып қалмас па? Жау қуғандай ауа көштік. Қожа қызының тал бойындағы мінді ойлап, талай-талай ұйқысыз түндер өткізетін. Бұйрықты күндердің балын да, зәрін де татып, таласып тартысып жүрген шақшадай басы шарадай боп, титімдей ғана нәрсеге әңкі-тәңкі болар деп ойлап бет. Кейде ардақтың көзі ұйқыға бара бергенде, қатынай, ұйықтап қалған бысың, әй, қара басқырай күндіз-түні қалғып кеп жүргенің ұйқыдан басқа бітірерің бар ма түгі? Анау қызыңның болашағын ойлаймысың деп бұлқан талған болар еді. Ондайда ерулігі қарулы боп, шалының ырқына жығылмаса құлағынан маза кетпейтін білетін әйелі, ақырын, ардақты оятасың деп қайтадан үнсіз қалатын. Қатынының дымсызбай жатуы қожаның шамына одан әрі тиіп, бүйірінен шынтағымен нұқып жіберерде. Мау бас, қызыңды бай алмайды деп шаңқ етіп, іргеде жатқан шалбарына жармасатын. Жаңа ғана көзі іліне берген әйелі, селк етіп шошынып оянып, шашы дудырай, ол да өре түрегілетін. Сосын бір-біріне ақылшы болып қайта жатысатын. Түу, әпәдемі түс көріп жатырем, ой, түсің дұрайын, екеу біразға дейін үнсіз жатып. Әй, кемпір, қалай болған күнде де қамсыз отырмайық, ардақтың жасау жабдығын ыңғайлай жүрдейтін қожа. Әкеңнің аға болмады қасқыр болды ғой, шалабай мен далабай. Қожаның қызы сақау деп алталашқа сауын айтып адақтап шығыпты. Сол жылы келгенде үйге қондырмай қамшының астына алып айдап салуым керек еді. Сен емеспісің, өз қаның ағайының, безіп қайда барамыз деп қылымсып қалған. Естеймісің, егер ел жұртқа қатын өсегін таратпаса баяғда көшіп барар едім. Бұл кезде әйелі жеңіл ғана тыныстап пыс-пыс ұйықтап жатқан. Ұйқыда басын қалғыр. Итая. Сонау бір жылдары жазда үлкен ағасы шалабай, арғы беттегі ауылға әйелін төргіндетіп бара жатып, жол үсті болған соң қожаның үйіне түскен. Көп жыл бойы көріспеген ағасының қылықтарын әлі де ұмытқан жоқ еді. Әсіресе шешесі қайтыс болғанда естісе де дымсызбай жатып алуы бұрынғыдан бері бұғып жүрген кек отына май боп құйылды.